Campus FM jippreżenta Dialogu fil-Konċilju. Jippreżenta l-programm Father Joe Inguanes.
Nsemmilkom illum sejrin nibdew flimkien din is-serja ġdida Dialogu fil-Konċilju. Is-sena l-oħra il-Knisja Kattolika, anzi nistgħu ngħidu ċertu sens il-Knisja insara, iċċelebraw il-50 anniversarju minn meta beda il-Konċilju Vatikan II. Meta jien kont taqni teenager, nistgħu ngħidu b'ewwel ieħor sakemm kelli 16-il sena, meta kont tisma' il-kelma konċilju, awtomatikament donnu spontanjament qed toħroġlok il-kelma Trentu, il-Konċilju ta' Trentu. Il għaliex minkejja li barra il-Konċilju ta' Trentu kien hemm 19 il-Konċilju Ekumeniku ieħor fi ħdan il-Knisja Kattolika. U minkejja li dawn kollha kellhom importanza taħt ċertu aspett jew ieħor kemm ta' teoloġija kif ukoll tal-ħajja tal-Knisja, paragonati mal-kobor tal-Konċilju ta' Trentu kważi kienu jintfew. Apparti l-fatt illi il-Konċilju ta' Trentu qisu kien għamel is-summa ġabra sħiħa tat-tagħlim u d-disċiplina illi kien hemm miktuba fil-Konċilju ta' qablu. Imma tant kien Konċilju ta' qawwa illi biex ngħid hekk anki tellef biex ngħidu hekk id-dawl minn fuq il-Konċilju li ġie warajh. Infatti, rarament konna nitkellmu fuq il-Konċilju Vatikan l-ewwel u ftit għadna nitkellmu Konċilju li ġie interrott minħabba l-gwerra tal-Unità tal-Italja. Fil-waqt li il-Konċilju ta' Trentu kien Konċilju illi beda dik li tissejjaħ kontro-riforma. Beda eżattament 20 sena qabel dak li nsejħulu l-assedju il-kbir ta' Malta ta' żmien kavalleri tal-1565. Infatti, il-Konċilju ta' Trentu beda fil-1465 u dam sejjer ferm iżjed, ftit iżjed minn 8 snin u kien imqassam fit tliet sessjonijiet. U nistgħu nsejħulu il-Konċilju tal-Kontro-Riforma. Il-Kontro-Riforma li il-Knisja għamlet kontra il-Riforma Protestanta. Iġifieri, għalkemm il-Knisja kienet għadha xokkjata mir-riformi li kienu qed jipproponu Lutieru, Zwingliu, Calvinu u xi protestanti oħra, xorta ħasset il-bżonn fl-opinjoni ta' ħafna tard illi anki tagħmel riforma. Imma riforma mhux biss għax kellha bżonn tir-riforma ruħa, imma biex issewwi jew tilqa il-kurrenti qawwi illi kienu ġejjin mir-Riforma Protestanta. U m'hemm l-ebda dubju illi il-Konċilju ta' Trentu huwa minjiera ta' tagħlim teologico, reforma jau ġabar fl-imkien f'ċertu sens dan it-talim mod aktar ċar, u riforma fid-disċiplina tal-Knisja. U riforma ma kienx żgħira. Per eżempju, waħda mir-riformi illi tista' taqbżilna u li forsi nistgħu in iswa bħala żgħira, imma kellha importanza enormi, kien it-twaqqif tas-seminarji. Sal-Konċilju ta' Trentu, il-Knisja kella universitajiet tagħha, fosthom Oxford u Cambridge, kella universitajiet taħt influenza kbira tagħha bħal miegħ l-ewwel Università ta' Bologna, universitajiet illi ħafna minnhom jafu bidu lill-Knisja monakali, lill-kunventi. U jekk inħarsu lejn l-istrutturi antiki, u li kultant għadhom jeżistu anke f'Mejl Tallu, f'Mejl Antiki, huma kollha ta' natura biex ngħidu hekk monakali. Per eżempju flok dawk li jmexxu l-kulleġġi f'Oxford u Cambridge, flok ma jissejħu monks jew brother, jissejħu fellows, preċiżament kien jissejjaħ dak iż-żmien kif monk kien jissejjaħ lill-ieħor bħala bniedem ugwali. Il-kap tal-kulleġġi ħafna drabi jissejjaħ master, eżattament kif kien jissejjaħ il-maestru tal-istudju fil-monks. Għalhekk kienet ħaġa kurjuża illi fil-waqt illi minn ħdan il-Knisja kienu diġà ħarġu istituzzjonijiet għall-edukazzjoni wiesa għalhekk Università Studiorum, ma kienx ħaġa istituzzjoni għall-formazzjoni tal-kleru. Din ħarġet bħala parti mir-riforma li ġab il-Konċilju ta' Trentu. U l-iskop kien ed l-assessin jibda ikollhom formazzjoni teologika. Dak kien l-ewwel skop. Sa dak iż-żmien il-formazzjoni teologika kienet f'qira u dawk li kienu jiffurmaw ruhom b'mod intellettwali ma kienux jiffurmaw ruhom b'mod intellettwali fis-seminarji imma fl-universitajiet. Il-fakultajiet ta' teologija ma kienux jeżistu fiħdan is-seminarji, imma kien jeżistu fiħdan l-universitajiet. Tant illi għad għandna tradizzjoni sallu, per eżempju jekk nieħdu il-Ġermanja, fejn l-universitajiet statali kollha fiħdanhom hemm fakultà ta' teoloġija, jew jekk mhux kollha f'dawk li huma kbar u f'dawk li għandhom ċertu storja. Mhux bil-fors tkun teoloġija kattolika, għaliex fil-pajjiżi protestanti allura teoloġija prinċipali tkun xogħol minnhom Luterana, per eżempju. Imma per eżempju meta tiġi per eżempju għal universitajiet bħal Oxford u Cambridge fejn għandek ir-riforma Anglikana li mhijiex eżattament ir-riforma protestanta Luterana. Il-teologija li ġi malma illum f'Oxford u Cambridge hija ekumenika tant li tista' tissejjaħ Anglo-Kattolika, Anglikana u Kattolika fl-istess ħin. Tant li ħafna għalliema f'Universitajiet Kattoliċi jiftaħru illi ħadu l-formazzjoni teoloġika tagħhom f'Oxford jew Cambridge. Palma hemm oħrajn illi jiftaħru illi l-formazzjoni tagħhom ħadwa fl-Università Gregoriana, Università tal-Ġiżwiti, imwaqfa minn Sant'Ignazju stess fi żmien ir-riforma, fi żmien din il-kontra riforma, bħala Kolleġġju Ruman. U minn dal-Kolleġġju Ruman mbagħad żviluppat l-ewwel Università Pontifiċja għal mijiet ta' snin. Għal mijiet ta' snin l-unika Università Pontificia ġo Ruma kienet l-Università Gregoriana. Kien il-Papa Ġwann il-23 il-ħafna Atenej pontifiċi li kienu jagħtu degrees elevuhom għal-livell ta' università. Barra minn Ruma kien hemm universitajiet oħrajn kattoliċi fl-Ewropa u ikbar waħda fosthom fl-Ewropa bla dubju xejn kienet l-Università ta' Leuven fil-Belġju. Mela għalina li trabbejna f'dan l-ambjent kien ambjent magħluq illi donnu iffriża l-Knisja f'ċertu forma li minna ftit iċċaqlet. Bdiet tiċċaqlaq ftit fiż-żmien il-Papa Piju 12 taħt l-influenza ta' dik li tissejjaħ it-teoloġija tar-risorsman. It-teoloġija li bdiet tirritorna għat-tagħlim tal-ewwel missirijiet tal-Knisja, dawk ngħidulhom is-Santi Padri. Kenna fiż-żmien Piju 12 ukoll l-istudju aktar kritiku fiħdan il-Knisja Kattolika tal-Iskrittura Mqazza. Imma xorta konna magħluqin, kenna teoloġi taħt suspett, kenna teoloġi imwaqfin milli għalmu, u kenna pubblikazzjonijiet ta' teoloġi li ma tħallewx jiġu pubblikati. Biżejjed ngħidu illi il-Papa Piju 12 fl-1958 iġifieri kważi sena qabel ma miet, anzi fis-sena li fiha miet, fil-bidu ta' dik is-sena kien b'mod sigriet qed jipprepara illi jikkundanna wkoll lill-filosofu Kattoliku laik, laik jiġifieri mhux qassis, imma lill-filosofu famuż Jacques Maritain, li nistgħu ngħidu li huwa wieħed mill-aqwa filosofi tas-seklu 20 illi taħt l-influenza ta' San Tumas għalmu fuq id-drittijiet tal-bniedem, fost oħrajn għandu ktieb jismu Rights of Man, u għalmu wkoll fuq id-demokrazija. U fis-sajf ta' 1958 kien diġà kwa inkitbet din il-kundanna illi għal xi raġuni ma ġietx pubblikata u mbagħad fid-9 ta' Ottubru 1958 miet il-Papa Piju 12 u din il-kundanna waqfet fuq l-iskaffi. Passoltu wara li jmut Papa issejjaħ il-Konċilju. Skużawni, issejjaħ il-Konklavi għall-elezzjoni tal-Papa ta' warajh. Miet il-Papa re li ma kellu xart xi kmanda il-għaliex l-ewwel nett wara l-unifikazzjoni tal-Italja, dak ngħidu l-Risorġimento, l-artijiet papali tal-istat papali ħadhom il-Gvern Taljan. Mbagħad fil-konkordat ma' Mussolini inġabet ċertu paċi bej il-Knisja u l-Istat Taljan billi l-Istat Taljan ta' ċertu ammont ta' proprjetà lill-Knisja irrikonoxxe proprjetà f'termini tard, irrikonoxxa l-eżistenza tal-Istat tal-Vatikan, anzi anki daħal f'ċertu ftehim li jiddefendi lil dan l-Istat, intrabat illi anki jħallas, jagħti parti mis-salarju tal-isfijiet, Imma kim papa re? Mied bil-pompa kolla ta re? Minar ma kellu pajis xik manda għaxkull ma kellu l-istat ta' t-idea. Walek ir-ritratti ta' dan. Il-funeral kważi iżjed għalkemm jipprova juru dan il-kobor terren tal-papa iżjed juru il-faqar biex ngħidlek tas-sitwazzjoni. Kienet knisja ta' disċiplina kbira imma l-fragilità tagħha kienet kważi ekwivalenti għad-disċiplina u li soda illi kienet iżżomm. U allura nistgħu nimmaġinaw illi meta il-kardinali illi ma kienux ħafna illa għaliex sapiju 12 in-numru tal-kardinali kellu jkun 70 skont ir-riforma tal-Papa Sistu imma kienu mietu numru kbir ta' kardinali u l-Papa Piju 12 ma laħqux dan numru ta' 70, ma laħqx għamel 70 kardinali. Biżajjed ngħidu illi minkejja l-fatt illi l-Papa Piju 12 għamel żmien twil Papa tal-Knisja Kattolika għamel biss żewġ konċistorji, jiġifieri żewġ okkażjonijiet illi fihom jinnomina l-kardinali. Għalhekk intlaqa dan il-konklavi u mal-ekstra omnes, ġifieri meta l-kardinali jitlu ġewwa, kulħadd jitlaq il barra biex fis-sigriet jistgħu jivvutaw, inalqu fil-Kappella Sistina fil-25 ta' Ottubru 1958 biex jiddeliberaw u jivvutaw fuq il-Papa li jmiss. U kien hemm diversi nies illi kienu msemmija. Fostom Ruffini, illi kien kardinal ta' Palermo, illi ukoll kien papabli. Seta sar papa. Kien hemm il-kardinal Tisseran, illi kien il-prefett, ġvi il-kap tal-kongregazzjoni tal-fidi, però da kellu naqra kontratiju, li għalkemm għax l-Italja, kien ta' nisel Franċis, u sa dak iż-żmien, billi għal-mijiet ta' snin il-Papa kien Taljan, it-Taljani kien jieħduha for granted u kważi jixxukkjaw ruhom jekk tgħidilhom li l-Papa ma kienx Taljan, u allura din kienet xi ħaġa li biex ngħidlek kontra il-Kardinal Tisseran. U damu ħafna l-Papa jivvutaw il-Papa ma telax mill-ewwel għax il-kardinali ma sew xaqblu bejniethom dwar l-għażla tal-Papa. Il għaliex qed ngħid dan. Il għaliex dan huwa background importanti li jurina l-ambjent ekklesjali jew u ekklesjastiku illi fih twielet il-Konċilju Vatikan it-tieni, jew il-Konċilju Vatikan t-nejn. U fl-aħħar il-kardinali qablu fuq il-persuna tal-kardinal Angelo Giuseppe Roncalli, kardinal patriarka ta' Venezia, illi għalkemm kellu esperjenza kbira fid-diplomazija, ma kienx bniedem tal-kurja, kien bniedem qaddis, intelligenti, professur tal-istorja tal-Knisja, imma fl-istess ħin baqa' jżomm ruħu, irib ħafna l-poplu, u qrib ħafna il-bdiewa mill-familja li ħareġ minnha. Kienu li til-bdiewa mid-djoċesi ta' Bergamo. Allura ma tantx kien papabbli, għażluh biss minħabba li ta' tiegħu, għax dawn kienu t-toroq tal-bniedem imma t-toroq tal-mulej kienu mod ieħor, għażluh biss minħabba li ta' tiegħu, u għażluh u kienu jgħidu għabla mis-sħija ta' xejn, u naħseb kien iweġġel ħafna l-papa x'ti jismaħħax, kienet tingħad, illi dan huwa papa ta' tranzizzjoni. Pal meta wieħed jgħid ma nistgħux naqblu. U allura ninnominaw il dan daqt imut u inti meantime naraw fuq min nistgħu niftehmu. Probablissimament ħafna minnhom kien diġà ħafna mill-kardinali kien diġà kellhom f'moħħhom lill-Monsinjur Montini illi l-Papa għalkemm kien sostitut tal-Belt tal-Vatikan, tal-Segretarja di Stato, ġifiri biex ngħidu hekk id-Deputy Prime Minister, u mbagħad intbagħat Arċisqof minn hemmhekk, intbagħat Arċisqof tal-ikbar djoċesi Italjana, u nistgħu ngħidu li żied djoċesi prestiġjuża wara Ruma, id-djoċesi ta' Milan, xorta, Piju 12 m'għamlux kardinal u allura ma kienx fil-konklavi. Però kulħadd kien jaf illi kien isqof adattat ħafna biex isir papa, tant illi kien hemm min jaħseb li se jagħmluh papa mingħajr ma jkun kardinal. Jiġifieri jagħmluh arċisqof u mbagħad isir papa mingħajr ma jsir kardinal, li x-tarġa tal-kardinal mhix neċessarja u dan kien permess mid-dritt kanoniku. Imma mbagħad kien nhar it-tlieta, kienet il-ġurnata kienet it-tlieta ta' 28 ta' Ottubru 1958 meta l-Knisja kellha il-270 papa tagħha, il-Papa Angelo Giuseppe Roncalli li għażel l-isem tal-Papa Ġwanni 23. U li ċaru tont il-Papa la għażel dan l-isem minħabba San Ġwan l-Evangelista illi kien l-Apostlu l-Maħbub ta' Ġesu, San Ġwan il-Battista li prepara it-triq għal Ġesu, u xi wieħed mill-familjari tiegħu jekk ma niżbaljax tsijuh illi wkoll kien jismu Giovanni. Jifri dawn bażikament kienu r-raġunijiet. Però kien hemm raġuni wkoll storika. Illa storikament kien diġà jeżisti papa antipapa li ħalli sem ta' Ġwanni 23. Illi l-Knisja ma kienetx tirrikonoxxih bħala papa, imma bħala antipapa. Ma billi bu fost istoriċi sa kien hemm xi ftit dibattitu, Angelo Giuseppe Roncalli għażel l-isem ta' Ġwanni 23 biex darba għal dejjem tinqata' din diskussjoni u jiġi dikjarat minnu verament il-Papa Ġwanni 23. Fil-politika ngħidu illi gvern tista' tiġġudikah mill-ewwel mit ġurnata tiegħu. Bażikament mill-ewwel tleċċur. U donnu illi il-Papa riet jobdi din ir-regola. Illa għaliex finqas minn mid-ġurnata fil-waqt li kien qiegħed jitkellem mal-Kardinal Ruffini l-ewwel darba li semma l-idea ta' konċilju. Umbat, tkellem ma t-nejn oħra illi ma kienux s-sfijiet, mux bis ma kienux kardinali, imma ma kienux s-sfijiet li għor kien il-segretarju privat tiegħu, il-segretarju Loris Capovilla, illi l-lum, wise off, u anzjan ħafna, pero xi drabi jider għadu jider fuq il-televizjoni. Saċerdot, Don Giovanni Rossi, illi kien waqqaf moviment jekk ma nisbaljax kien jismu per un mondo minjore. Mbagħad tkellem ukoll mal-Kardinal Tardini li kien il-Kardinal Segretarju tal-Istat illi laqa l-idea b'entużjażmu. U allura fil-25 ta' jannar felu il-ġimgħa ta' talb għall-laqda bejn il-Knejjes Insara illi għadna kif għaddejna minn anki aħna. Meta l-Papa mar biex jagħmel din ċelebrazzjoni fil-Bażilika ta' San Paolo fuori le mura, hemmhekk ta' xokk lil kulħadd inkluż il-kardinali għax ma kienx infurmhom qabel illi kien beħsiebu isejjaħ konċilju. Dan kien kif għadna fil-25 ta' jannar 1959. U tant kienet xokkanti din, illi l-ambasċatur Ġermaniż għas-Santa Sede immedjatament bat messaġġ lill-kanċellier Adenauer biex jinfurmah din l-aħbar illi la kienet mistennija mid-dinja politika u lanqas mid-dinja ekklesjastika. Allum nifu hawn u hekk ilba min irid inkomplu il-ġimgħa d-dieħla. Inselmilkom.
Għadkom kemm smajtu. Dialogu fil-Konċilju. Ippreżenta dan il-programm Father Joe Inguanes.